Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվ այսպես Սերժ Սարգսյանի 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Նովոգարյովում արված սկանդալային հայտնի հայտարարությունից ուղիղ 16 ամիս անց Հայաստանն անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, այսօր եւս մեկ անգամ կվերհիշենք, ինչպես էր ծավալվում Հայաստանի ինտեգրացիոն այս ձևաչափին միանալու ողջ գործընթացը։ Առաջիկ առոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Այսօրվանից ուժի մեջ մտավ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության լիրավ անդամության մասին պայմանագիրը, հիշեցնեմ, համաձայնագիրը Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում։ Ռուսաստանի իշխանությունները հրավեր են ուղարկել սիրական ընդդիմության 28 առաջատար ներկայացուցիչներին, առաջարկելով նրանց հունվարին ժամանել Մոսկվա և բանակցություններ անցկացնել նվիրված երկրում ընթացող քաղաքացիական պատերազմի դադարեցման ուղիներին։ Սիրական խնդիրն, ինչպես նաև Ուկրաինայում ստեղծված կացությունն, անցած գիշեր կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջան Քերին։ Ուկրաինայի պաշտպանության և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսանդր Տուրչինովը պահանջել է պատժամիջոցներ կիրառել երկրի խոշորագույն հեռուստաալիքի ինտերնետի նկատմամբ, զրկելով դրան հեռարձակման արտոնագրից պատճառը ալիքի անօրյա տոնական թողարկումներ, որի ընթացքում հեռարձակվել են Ռուսաստանի կողմից Խրիմի բռնակցումը ողջունած մի շարք ռուս երգիչների, այդ թվում Յոսիֆ Կոբզոնի և Վալերիայի կատարումները։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես արդեն մի քանի ժամ է, ինչ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրասիական տնտեսական միության լիրավ անդամ է հանդիսանում ֆորմալ առումով, այս գործընթացը սկիզբ առավ ուղիղ 16 ամիս առաջ, 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ այս հայտարարությամբ.
Я подтвердил желание Армении вступить в таможенный союз и включиться в процесс формирования Евразийского экономического союза. Это рациональное решение, и это решение исходит из национальных интересов Армении.
Ինչպես ստացվեց, որ տարիներ շարունակ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցող երկիրը եւ վերջո հայտնվեց հակառակ աշխարհ քաղաքական ճամբարում 2014-ին Եվրասիական ինտեգրման շուրջ ծավալված իրադարձություններն ի միաբերել Աստղիկ Վեդևյանը։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունն ամենամեծ աղմուկը Հայաստանում բարձրացրեց Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ղազախստանից առաջ ընկնելով առաջինն այնուհանդերձ պայմանագրին, այո ասաց մեր խորհրդարանը։ Իշխանությունը պահը պատմական համարեց, ընդդիմադիրները վտանգավոր եւ անհեռանկար։ Եվրասիական միության հակակարուզիչների փաստարկներին, թե Հայաստանը չի կարող քայլել ավտորիտար, ժողովրդավարությունից հեռու, ամեն քայլափոխին մարդկանց իրավունքներն ու ազատությունները ոտնահարող Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի հետ, իշխանությունը պատասխանեց.
Արժեքային համակարգը այս պահին դեռևս այսպես առաջնային համարել չի կարելի, որովհետև հետագա զարգացումները ցույց կտան, թե ինչպիսի միասնական արժեքային միջավայր հնարավոր կլինի ձևավորել, բայց որ տնտեսական շահերը զուգամիտվում են և տնտեսական շահերը բերում են մեկ միասնական քաղաքական մոտեցումների, սա ակնհայտ է։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության ընդդիմախոսները, նրանց թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանն ու ԱԻՄ կուսակցության առաջնորդ խորհրդային ժամանակների հայտնի այլախոհ Պարույր Հայրիկյանն էլ ավելի հեռուն գնացին։ Խոսեցին քաղաքակիրթ աշխարհից, Հայաստանի մեկուսացման, մինչև անգամ անկախության կորստի հեռանկարից։
ԵՏՄ-ին անդամակցելով Հայաստանը կորցնում է իր ռազմավարական հեռանկարներն ու մոտիվացիաները, դառնալով Եվրասիական տնտեսական տարածքի մի խղճուկ տնվոր։
Չի կարելի քաղաքակրթության դեմ պատերազմ հայտարարել, և չի կարելի այդ պատերազմը հայտարարողների հետ դաշնակից դառնալ։ Ավելի նողկալի բան դժվար էր պատկերացնել մեր պատմության համար, գոնե այդ կիսատ պրատ և ևը պահպանեին։
Չօգնեց իշխանությունն իր տեսակետին մնաց։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը զգուշացրեց, Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալով Հայաստանում մաքսատուրքերի և գների աճն խուսափելի է լինելու։ Իշխանության ներկայացրած թվերով մոտ 800 ապրանքատեսակների շուրջ պայմանավորվել են գներն ամփոփող թողնել։ Եվրասիական միության ընդդիմախոսների հաշվարկներով, սակայն, ավելի քան 6000 ապրանքատեսակներ թանկանալու են։ Այն, որ գնաճն անխուսափելի է լինելու, ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանն էլ չթաքցրեց, անգամ անկեղծության պորտկում ունեցավ։
Այդ ապրանքների ցանկը թվարկել ես կարող եմ, մոտս հիմա կա, բայց դա կտեղի առնվազն
երևի դիզոն 40 րոպե։
Բայց կոչ արեց դրական միտումներն էլ չան տեսել 3 միլիոն անոցից, խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց ֆինանսների փոխնախարարը։ Հայաստանը կվերածվի 170 միլիոն անոց շուկայի։
Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ միանում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, որոշակի սահմանափակումների կրում ոչ, ընդհանրապես հնարավորություններ է ստանում, ու ավելի լայն հնարավորություններ, քան կան այսօր։
Եվրասիական միություն գնալու մասին Սերժ Սարգսյանի անսպասելի հայտարարությունից ավելի քան 1 տարի անց պայմանագիրը խորհրդարան վերած իշխանությունը փոխեց անդամակցության դրդապատճառների շեշտադրումը։ Էլ չէին ասում անվտանգության խնդիր են լուծում, նպատակն շրջանառության մեջ դրված նոր վարկածի տնտեսական ինտեգրացիան էր։ Այս հայտարարությունները հունից հանեցին նախկին պաշտոնյաներին Ալեքսանդր Արզումանյանի Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարարի համար։ Մերժելի էր Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ ձևանալով Ռուսաստանի տնտեսության վերելք նկարագրելը, ինչ տնտեսական անվտանգություն, երբ երկիրը սանկցիաների տակ ճկռում է, ինչ բիզնեսի համար լավ մթնոլորտ, երբ գահավիժում է ռուբլին, հետը տանելով դրամը, ասաց Արզումանյանը։
Ակնում ենք ամենարիսկային գոտին, աշխարհի ամենաերիկ ռիսկային պետությունները, ոչ Ռուսաստանում ազատ շուկա կա, քաղաքական որոշումներով են որոշում, ում սնանկացնեն, ում բանտնետեն, ում ձեռից բիզնես առնեն, նույնը Ղազախստանում է, իսկ էլ Բելարուսը չասած նախկին խորհրդային միությունն է գործում բացկայի ղեկավարությամբ։ Այս սանկցիաների մանավանդակում մենք որևէ ներդրում չենք սպասում։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն էլ կանխատեսեց անդամակցելու դեպքում կորուստներն օգուտներից շատ են լինելու։ Բագրատյանն անչափ դժգոհ էր պայմանագրի նախորդած բանակցություններից։
Ինչ չի կարելի ուսնեի չասել, հիմա ասեմ, ես վերկացացեցի մաքսիմալիզացիա մենք չենք սորակում, մենք դժում ենք, փոխադրեցեք մեզ։ Նորմալ բացադրեցին, մարդիկ հասկացան, դա 94-ին էր, եւ դրանից հետո շարունակեցին ու մենք հաղթեցինք պատերազմը։ Ես դուք ինչ եք ասում։ Ասում եք, եթե մենք հիմա չմիանանք, մեզից կնեղանան։ Մեզից կնեղանան, կընկնենք Թուրքիա Ադրբեջանցի ձեռքը։ Գնենք Թուրքիա Ադրբեջանցի ձեռքը, կկրոնսենք պետականությունը։ Դրա համար գնանք այստեղ ստորաբեք, այստեղ կորցնենք պետականությունը։ Դա չի։ Ընդհանրապես այսպեսի բան, եթե այդպես եք մտածում, նման մտածել եք եկեք դուրս եկեք կառավարությունից, իշխանությունից։ Տրեք մեզ։ Եթե դուք գնում եք ռուսների բանակցել, ինձանից էս խորհուրդ։ Միշտ եթե ռուսի դեմ ասում եք բանակցելու, դուք դիմի բան ավելի մաս կհատվեք։
Մեր վզին պայմանագիրը փաթաթվել է, այս կարծիքին էր ժառանգությունից Թևան Պողոսյանը։ Նախկին վարչապետ, այժմ իշխող հանրապետական խմբակցության ամենաակտիվ պատգամավորներից մեկը, Խոսրով Հարությունյանը որոշեց փակել թեման, կարճ ու կոնկրետ բացատրելով Հայաստանի իշխանությունների նպատակները։
Հայաստանը չի կարող դառնալ այն պետությունը, որը իր վարքով, իր բարքով, իր մոտեցումով կարող է նպաստել Ռուսաստանի կազմաքանդմանը։ Սա է խնդիր, ուրիշ խնդիր գոյություն չունի։
Չնայած խորհրդարանական քննարկումները 4 օր անցնում էին բողոքի ցույցերի ներքո, Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին կողմ քվյարկել պատրաստվողներն արժանանում էին ամոթանքի, բայց գործընթացը նախաձեռնած իշխանությունը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը վավերացնելիս դժվարությունների չհանդիպեց։ Հանրապետականին այդ գործում օգնեցին Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու օրինաց երկիրը։ Խորհրդարանի 6 խմբակցություններից միայն ժառանգությունը դեմ արտահայտվեց Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի հետ դաշինքին։ Եվրասիական միությանը դեմ արտահայտվեցին նաև նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Զարուհի Փոստանջյանը, Ռուբիկ Հակոբյանը, Թևան Պողոսյանը, Խաչատուրք Հոգոբելյանը, Էդմոն Մանուկյանը։ Չնայած դաշնակցության որոշմանը քվեարկել կողմ, Աղոն Վարդանյանը ձեռն պահ մնաց։ Քվեարկությանը չմասնակցեցին նաև ԲՀԿ շատ արևմտամետներ, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն ու եվրոինտեգրման հարցերի դերևս գործող հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Քվեարկությունից առաջ հանրապետականներին մի վերջին անգամ փորձեց զգուշացնել ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը։ Անպտուղ նախաձեռնություններ։
Արտասահմանից էլ են մեզ հետևում և նաև Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունից։ Հատկապես հետևում են այն պատգամավորներին, ովքեր որ գործարար են, ովքեր հնարավորություններ ունեն շատ հաճախ մեկնելու Արևմուտք, Եվրոպա և Միացյալ Նահանգներ։ Եվ նաև ձեզ ասեմ ձեզ, որ այդ անձին, ում որ հետևում են, իրենց քվեարկությունը շատ մեծ նշանակություն է ունենալու ապագայում, որպիսի այդ ճանապարհները իրենց առջև փակվի։ Հիշեք և հետևեք պարոն Պուտինի կողմից իր օլիգարխների նկատմամբ վերաբերմունքը, մասնավորապես Եվտուշենկովի։
Քվեարկություն կողմ 103 դեմ 7 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։
Իշխանությունը գլուխ բերեց անդամակցությունը, բայց հնչող բազմաթիվ մտահոգություններ, այդ թվում Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև անցակետի տեղադրման չտեղադրման հարցն այդպես էլ չհստակեցվեց։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, Հայաստանին ցանկացած պահի կարող են պարտադրել մաքսակետ տեղադրել Լեռնային Ղարաբաղի հետ սահմանին։
Ընդ որում դա արդեն Հայաստանի որոշելիքը չի լինելու, կա մաքսային խորհուրդ ըստ էության, որը հենց ինքն է որոշում մաքսերի հետ կապված խնդիրները։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ մի պահի այդ մաքսակետը դրվելուց հետո Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև արդեն ասեմ, որ Ադրբեջանի միջոցով պետք է ապրանքները Ղարաբաղ մտնեն և դուրս գան։ Դրանից հետո և զորքի խնդիր առաջանա, և Արաքիս խնդիրները, և մենք արդյունքում կորցնենք Ղարաբաղը։
Ղարաբաղի պաշտոնյաները 4 և դիվանագիտորեն էին արձագանքում Եվրասիական միությանը միանալու Հայաստանի որոշմանը։ Ընդունել ենք հարգանքով, ազատությանը ասաց խորհրդանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ խնդիրը լուծվել է, երբ Հայաստանը հաստատել է, Ղարաբաղը իր տարածքը չէ, վստահեցնում էին Հայաստանի իշխանությունները։ Տարեվերջին Երևան ժամանած Պետդումայի ԱՊՀ Եվրասիական ինտեգրացիայի և հայրենակիցների հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Օլեգ Լեբեդևը հերքեց հայտարարությունները, ասաց Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետի հարցը դեռ որոշված չէ։
Главы правительств Евразийского экономического союза это будут обсуждать после ратификации уже договоров в новом наступающем 2015 году.
Я понимаю, что это вопрос не решён, да?
Можно так сказать, да.
Հոկտեմբերի 10-ին պայմանագրի ստորագրման օրն անգամ Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագրին Հայաստանի միանալու հավանականությունը 50-50 էր։ Պատրաստակամությունը հիշում է Սերժ Սարգսյանը դեռ 2013-ի սեպտեմբերին Մոսկվայում էր հնչեցրել։ Իրագործման պաշտոնական մասին այնուհանդերձ ոչ մի կերպ հնարավոր չէ լինում հասնել։ Այդ օրն էլ էր կասկածելի. Ռուս-բելարուսաղազախական երյակը կդառնա արդյոք քարյակ։ Մայիսին նրանք Հայաստանին չհրավիրեցին հիմնադիր անդամ դառնալու, իսկ սովորական անդամակցության ժամկետները Հայաստանի բարձրաստիճանները մի քանի անգամ արդեն փոփոխել էին։ Գարունն անցավ, ասացին ամռանը, ամառն անցավ, ասացին աշնանը։ Հոկտեմբերի 10-ին էլ էր հարցն արկախ. Արդյոք Ղազախստանն ու Բելարուսը պատրաստ էին գրկաբաց ընդունել Հայաստանին, թե մեկը, թե մյուսը Ադրբեջանի հետ բարի դրացիական կապերը զարգացնելու շահագրգռվածությունը երբեք էլ չէին թաքցրել։ Հայաստանի Եվրասիական միություն ընդունել չընդունելու հարցի համատեքստում Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևն անգամ ասել էր, պետք է հաշվի առնել Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանի շահը։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում հոկտեմբերի 10-ին նոր առարկություններ այնուհանդերձ չհնչեցին և պայմանագիրը ստորագրվեց։ Հայաստանում անդամակցության շուրջ բողոքը մեծ մասշտաբներ չստացավ։ Հոկտեմբերի 10-ին Ազատության հրապարակում համապետական հանրահավաքեր անցկացնում ոչ իշխանական եռյակը, իշխանապողության հարցով։ Սերժ Սարգսյանին հերացնելու սցենար այդ օրը չներկայացրին, անդրադարձան ներքին խնդիրների, արտաքին մարտահրավերները հանգիստ թողեցին։ ԵՏՄ պայմանագրին ամբյոնից միակ անդրադարձողը ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն էր։
Այսօր առանց որևէ լեգիտիմության կամ իրավագիտության առողջ ինստորացիոնը դրել մի փաստաթուղթի վրա, որը վաճառում է Հայաստանի անկախությունը և ինքնիշխանությունը։ Իր ցանկացած քայլ արդակին դեր ներքին ար ոչինչ է և ժողովուրդը չի ընդունում։
Պայմանագիրը ստորագրելուց 2 օր անց նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշեց հավաստիացնել։ Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալով Հայաստանը շարունակելու է Եվրամիության հետ երկխոսությունը։
Կարևոր է, որ մեր գործընկերներն իմանան, մենք դա երբեք չենք հակադրում Եվրոպական միության հետ մեր ունեցած երկխոսությանը։ Այն շարունակվում է և շարունակվելու է, քանի որ մենք ունենք բազմաթիվ համընկնող շահեր, մենք ունենք ընդհանուր ժառանգություն, որի վրա հենվելով շարունակում ենք մեր երկրում ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացը։
Թեև երկուստեք, թե Հայաստանից և թե Եվրոպական միությունից պատրաստակամությունը հնչում է, ասոցացման բանակցված համաձայնագրից Հայաստանի հրաժարվելուց հետո գրեթե 1.5 տարի անցել Եվրամիությունը Հայաստանի հետ հարաբերվելու ձևաչափը դեռևս չի կարողացել գտնել։ Մի խոսքով, այսօրվանից մի միություն ունենք, որն ավելի շատ հարցեր ու անորոշություններ է թողել, քան հստակություն մտցրել մեր ապագայում։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են մտածում Հայաստանի 2014 թվականի ընթացքում արձանագրած արտաքին քաղաքական դեգերումների մասին փորձագետները, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Միջազգային քաղաքականության գծով փորձագետները մտահոգված են խորհրդային միության փլուզումից ի վեր արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև առաջացած աննախադեպ սուր հակամարտությունը կարող է բացասական լուրջ ազդեցություն ունենալ Հայաստանի վրա։ 2014 թվականը միջազգային հարաբերություններում առանձնացավ մի կողմից Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական երկրների ու նրանց դաշնակիցների, իսկ մյուս կողմից Ռուսաստանի միջև սկիզբ առած սուր հակամարտությամբ։ Այս ամենի ֆոնին Երևանը անդամակցում է Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը, էլ ավելի փող կապակցված դառնալով Մոսկվայի հետ, իսկ մյուս կողմից Հայաստանը հայտարարում է, որ մտադիր է խորացնել իր հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ 1994-97 թվականներին Հայաստանի նախագահի գլխավոր խորհրդական պրոֆեսոր Ժիրար Լիպարիցյանը Ազատության այդ զրույցում շատ լուրջ բնութագրեց ներկայացվածի ազդեցությունը Հայաստանի վրա։
Մենք վերջին 15 տարիներում չփորձեցինք գտնել այդ հավասարակշռությունը, իրական հավասարակշռությունը, չփորձեցինք լուծել մեր հարցերը, եւ հետեւաբար միշտ էլ, որ մեր տարածաշրջանում եղած էր այդ սառը պատերազմի շարունակությունը, նավթամուղներից սկսած մինչև Վրաստանի հարցը եւ այլն, ուրեմն մենք կորցրինք այդ առիթը մեր հարցերը լուծելու մեր հարևանների հետ։
Մենք տեսնում ենք, որ պատմությունը կրկնվում է, ասում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Armenia once again as a small vulnerable state.
Հայաստանը որպես փոքր ու խոցելի երկիր, որն ունի շատ բարդ հարևաններ, կրկին հանդես է գալիս պատանդի դերում տարածաշրջանային մեծ խաղացողների, այս դեպքում Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի մեծ մասի հակամարտության ժամանակ։ Սա Հայաստանի համար նաեւ նշանակում է, որ հավասարակշռությունը, կոմպլեմենտարությունը վերականգնելու մարտահրավերները պահպանվում են։ Մի կողմից անվտանգության առումով Հայաստանը կախված է Ռուսաստանի հետ դաշինքից, մյուս կողմից արկային տնտեսական քաղաքական կապեր արևմուտքի հետ։ Սրանք դժվարին մարտահրավերներ են, որոնք սահմանափակումներ են առաջացնում Հայաստանի իշխանությունների համար ռազմավարական տեսլականի եւ առաջնորդության բացակայության պայմաններում։ Եթե 2015-ին Հայաստանը անդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը, մենք կարող ենք ականատես լինել, որ ապագա տնտեսական ու առևտրային հարցերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու Հայաստանի անկախությունը էրոզիայի է ենթարկվում, շարունակեց Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Having said that, there is some optimism.
Սակայն որոշակի օրեն լավատես եմ։ Լավ լուր է այն, որ պաշտպանական բարեփոխումների ոլորտում Հայաստանը ուժեղ է եւ կայուն։ Խաղաղապա առաքելությունների, արևմտյան ոճի բարեփոխումների, ռազմական արդիականացման գործում Հայաստանը այլևս չի հիմնվում Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունների վրա, բայց 2015-ին այս ոլորտը կարող է Ռուսաստանի համար հաջորդ թիրախը դառնալ։ Եվ վերջապես 2014-ին Հայաստանը արևմուտքը դասեր քաղեցին։ Այլևս գործ ունենք մեկ այլ Ռուսաստանի հետ, սա անկանխատեսելի իրացիոնալ երկիր է, որը իր գործողությունները հաշվարկում է կորուստների եւ օգուտների վերաբերյալ իր սեփական պատկերացումների հիման վրա, եւ որը շարժվում է միայն իր շահերով, հաշվի չառնելով իր դաշնակից Հայաստանի շահերը։ Եվ այս ամենի ֆոնին կարևոր է հասկանալ, կախվածության մեծացումը արևմտյան կամ արևելյան որևէ ուժի կենտրոնից էական սահմանափակումներ է առաջացնելու Հայաստանի համար։
Is inherently a limitation for Armenia.
Մենք արդեն կորցրել ենք բավական բան, ավելում է Ժիրայր Լիպարիցյանը։
Իրականությունը այն է, որ իշխանությունները այնպես են կորցում, որ գարձես այլընտրանք չունեն։ Ոչ իշխանական ուժերը ընդհանրապես ընդունում են, որ սա է գաղտնիքը։ Ընդդիմությունը այնքան մասնատված է եւ չի կարողանում ցեվ գտնել անգարության սկացում դա ամբողջ հարաբերության մեջ։ Այդ է ինձ մտահոգողը։ Ինչի համար մենք մեր այլընտրանքները բջացրինք։ Ինչի համար չունենք այլընտրանք։
Լսում ենք խոսքեր, թե իբր այլընտրանք չունենք, շարունակեց Լիպարիցյանը։
Նույնիսկ մի քաղաքական կորձիչը ասավ, մենք միշտ թրքերի կամ ռուսերի իշխանության տակ ենք եղել, ավելի լավ է ռուսների տակ լինենք։ Եվ սա ընդունվում է։ Սրատեմ փողոք կարծես չի լինում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպիսին էր 2014 թվականը Հայաստանում գործող լրատվամիջոցների համար, ուշագրավ է, որ թե 2013-ին, երբ Հայաստանը ակտիվ տեմպերով պատրաստվում էր ասոցացման համաձայնագիր կնքել Եվրամիության հետ, եւ թե 2014-ին, երբ Հայաստանի իշխանությունները նույնպիսի ոգևորությամբ պատրաստվում էին Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության հեռանկարներին, լրագրողների դեմ կիրառվող ճնշումների եւ բռնարարքների քանակը նույնն էր, նա այս ակյանն է ներկայացնում։
Լրատվամիջոցների ազատությունների տեսանկյունից 2014-ը լարված տարի էր, նկատում են մեդիա փորձագետները։ Արձանագրվեց լրագրողների նկատմամբ բռնությունների 7 դեպք, որոնց համար ոչ ոք չպատժվեց։ Բռնության դեպքերը 2013-ին նույնպես 7-ն էին, ինչպես նկատում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, բայց 2013-ն իրադարձությունների առումով շատ ավելի լարված ընտրությունների տարի էր։
2013-ը շատ լարված էր ընտրություններով, նախընտրական պայքարով, ընդ որում երկու ընտրություններ էին տեղի ունեցել, չէ՞, և նախագահական, և երևանյան ընտրություններն էին, այնտեղ այսպես շիկացած կրքեր էին տարբեր քաղաքական ուժերի, ամեն մի բառի համար կռիվ էր ստեղծվում և այլն, և այդ պարագայում 7 ֆիզիկական բռնության դեպք նկատառակեցինք։ Այս տարի որևէ ընտրություն չի եղել, բայց կրկին 7 դեպք, դա չափազանց շատ է այս տիպի տարվա համար։
Բռնության 7 դեպքերից առանձնացնենք երկուսը։ Մարտի 1-ի հանրահավաքից առաջ Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները թրուցիկներ էին բաժանում, երբ Մաշտոցի պուրակում նրանց հետ վեճի մեջ էին մտել ապացեց կրտուք հրահրել հանրապետական կուսակցության մի խումբ երիտասարդ անդամներ։ Այնտեղ էր 4-րդ իշխանության լրագրող Անի Գևորքյանը, ով լուսանկարում էր միջադեպը։ Շուտով ժամանած ոստիկանները սկսեցին քաշքշել Անիին, փորձելով խլել նրա լուսանկարահանող սարք։
Դրանից հետո արդեն երբ ինձ առանց որևէ բացատրություն ներկայացնելու ապօրինաբար բերման ենթարկեցին ոստիկանության կենտրոնի բաժին, այնտեղ էլ ևս մի քանի անգամ փորձ կատարվեց իմ տեսախցիկը խլել։
Ամեն ինչ այսպես չավարտվեց։ Առանց որևէ պատճառի ոստիկանության բաժնում հայտնված Անի Գևորքյանն ասում է, որ իրեն բաժնում ապտակեց կենտրոնի բաժնի պետ Արտակ Պողոսյանը։
Մտավային սենյակ, որտեղ ես պահվում էի, բերման ենթարկվածի կարգավիճակով և հարվածեց իմ դեմքին, խլեց իմ հեռախոսը, այսպես նետեց իր ենթականերին կարգադրելով հեռախոսը արգրավել։
Ոստիկանները վերցրեցին լրագրողի տեսախցիկն ու վնասեցին հիշողության քարտերը։ Արդեն բաժնից դուրս գալուց հետո Անին դիմեց իրավապահներին, պահանջելով պատժել օրինախախտ ոստիկաններին։ Հարուցվեց քրեական գործ, ապա նախաքննությունից հետո այն կարճվեց։ Անի Գևորքյանը հանդես էր գալիս որպես իր դեմ կատարված հանցագործության վկա, իսկ թե ով էր տուժողն, այդպես էլ հայտնի չդարձավ։
Ամիսներ շարունակ ես հարցաքնվում էի և առերեսվում էի ոստիկանների հետ, սակայն ոչ թե տուժողի կարգավիճակով, այն մարդու կարգավիճակով դիմել է և հայտնել է հանցագործության մասին, այլ որպես վկա միայն։
Անիի պաշտպանը դիմեց Առաջինատյանի ապավերաքննիչ դատարան։ Հարուցված քրեական գործը կարճելու հատուկ քնչական ծառայության որոշումը ոչ մի Ատյանում չփոփոխվեց, սակայն դեռ հայտնի չէ, վճռաբեկը գործը վարույթ կվերցնի թե ոչ։ Եթե դատարանը քննություն չսկսի կամ վերահաստատի վերաքննիչի որոշումը, Անի Գևորքյանն ու նրա պաշտպանը պատրաստ են գնալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Հաջորդ աղմկահարույց միջադեպը սեպտեմբերին էր։ Ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետը տեսախցիկների առջև հարվածեց ԱՄԵԿ Պլյուսի լրագրող Մարինե Խաչատրյանի ձեռքին, ինչի պատճառով գետնին ընկավ նրա նկարահանող սարքը։ Նա ազգային ժողովի առջև նկարահանում էր մի խումբ ակտիվիստների բողոքի ակցիա։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մերժեց քրեական գործի հարուցումը, ապա գլխավոր դատախազը վերացրեց այս որոշումը, ապա հարուցվեց քրեական գործ, որից հետո այն կարճվեց հանցակազմի բացակայության հիմքով, ապա քննությունը կրկին վերսկսվեց։ Լրագրողի շահերը ներկայացնում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, որի ղեկավարն ասում է.
Կարծում եմ, սա պետք է դառնա լրագրողական հանրության պատվի հարցը։ Բավական է հանդուրժել, բավական է մատների արանքով նայել այդ խնդրին։
Անցած 2014-ը լրատվամիջոցների ազատության տեսանկյունից ուշագրավ էր փետրվարինի հայտ եկած աղմկահարույց ֆեյքերի մասին օրինագծով։ Օրենքի նախագիծը պատասխանատվությամբ պիտի կանչեր լրատվամիջոցներին իրենց էջում անհայտ ընթերցողների թողած մեկնաբանությունների համար։
Իմ շփումները այդ օրինագծի հեղինակների հետ, վերջերս այդպիսի շփում եղելը, թույլ է տալիս ինձ հուսալ, որ անդրադարձ այլևս չի լինի այդ օրինագծին։ Պաշտոնապես դա անորոշ ժամանակով հետաձգվել է և որևէ ուրակարգում չի ներգրաված։
Մասնագետները մեկնաբանում էին, եթե ոչ պաշտոնական անվամբ ֆեյքերի մասին այս օրինագիծ նորենք դառնար, իշխանությունները լուրջ լծակ կունենային ԶԼՄ-ների դեմ։ Լրատվամիջոցներին վերահսկելու Հայաստանի իշխանությունների ցանկությունն այս օրինագծի մոռացմամբ չսահմանափակվեց, նկատում է Մելիքյանը։ Հայաստանի երիտասարդ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն անակնկալ մատուցեց ԶԼՄ-ներին, զգուշացնելով, որ կպատժվեն նրա նրանք, ովքեր կհրապարակեն նախաքննական գաղտնիք։
Առաջին հերթին հետաքննական լրագրության հիմքն է խալխելու, որովհետև դժվար է պատկերացնել հետաքննական լրագրությունը առանց, ուրեմն, այսպես անհայտ աղբյուրների։ Անհայտ ես այստեղ իհարկե
չբացահայտված
աղբյուրներ։
Աշոտ Մելիքյանն ասում է, որ դատախազի այս զգուշացումը կաշկանդող է ու հնարավորություն չի տալիս լրագրողին հանգիստ աշխատել ու հրապարակել հանրության համար կարևոր տեղեկությունը։
Դրանք կարող են լինել վկաներ, դրանք կարող են լինել տուժողներ, նաև ուղղակի նրանք չվստահելով նախաքննական մարմնին կամ առհասարակ իրավապահ մարմիններին որոշեն զուգահեռ դիմել նաև լրատվամիջոցի օգնությանը և պատմեն այն, ինչ որ պատմել են այնտեղ։ Դրանք կարող են իսկապես վկաներ լինել, ինչպես դուք ասում կամ հանրությանը կարևոր տեղեկություններ հայտնելու։
2014-ին գրանցված մի ուշագրավ միտում էր այն, որ քնչական բաժիններից տարբեր գրություններ էին ուղարկվում լրատվամիջոցներին, որոնք խնդրում էին բացահայտել այս կամ այն հոդվածի տեղեկության աղբյուրը, այնինչ մասնագետներն ասում են, միայն դատարանը կարող է ստիպել ԶԼՄ-ին բացահայտել աղբյուր։
Սա շատ վատ նախադեպ է, երբ անօրինակ շրջանցելով օրենքը իրավապահ մարմինները փորձում էին ստիպել լրատվամիջոցին բացահայտել աղբյուրը, բացի դա դատական մարմինները փաստում, դատական ակցիաները սատարեցին իրավապահներին։
Ոչ միայն քնչական մարմիններն էին պահանջում աղբյուր բացահայտել, այլև դատարանը նման որոշում կայացրեց, ստիպելով իլուր կայքին ու հրապարակ օրաթերթին ասել, թե որտեղ են ստացել քրեական հանցագործության մասին պատմող տեղեկությունը։ Հիշեցնենք, իլուրն ու հրապարակը տեղեկացրել էին, որ մայիսի 7-ի գիշերը Գյումրիում Շիրակի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը բռնության էր ենթարկել հունահ ռոմեական ոճի ըմբիշ օլիմպիական խաղերի մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանին ու նրա եղբորը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը խնդրել էր հայտնել աղբյուրը, լրատվամիջոցները մերժել էին, նրանք էլ դիմել էին դատարան։ Գարնանը Գյումրիում այդ միջադեպի մասին բոլորն էին խոսում, ինչու ՀԿՑ-ն որոշեց լուրի աղբյուր պարզել հենց երկու ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից, զարմանում է Աշոտ Մելիքյանը։ Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները դիմել են երրորդ ատյանին արդեն վճռաբեկ դատարան, եթե նախորդ ատյանների որոշումները չվերանայվեն, պատրաստ են գնալ եվրոպական դատարան։
Ազատությունը այս պարագայում առայժմ ոտնահարված է և մենք սպասում ենք, թե ինչ կասի վճռաբեկ դատարան։
Հրապարակ օրաթերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանն ասում է, որ ոչ Գյումրու միջադեպի մասին հոդվածի, ոչ էլ մյուս աղմկահարույց դեպքերում հրապարակը չի ցանկանում աղբյուրներ բացահայտել, որովհետև իրենց աշխատանքը ոչ թե գործի քննությանն օգնելն է, այլ հարցը հրապարակայնացնելը։
Լրատվամիջոցը օպերատիվ աշխատանքներ իրականացնող մարմին չէ։ Նա չի կարող նյութեր հավաքել, օպերատիվ աշխատանք տանել, ուրեմն վկաների խոսեցնել, ձայնագրություններ պատրաստել, այնպես որ ասենք քննիչը այդ մեր տված նյութերը փաստորեն ուզում է վերցնի եւ ինքը մտնի դատարան առանց որևէ աշխատանք կատարելու։
2015-ի համար Աշոտ Մելիքյանն ու լրագրողական հանրության այլ ներկայացուցիչներ խոսքի ազատությանը վերաբերող վիճակի բարելավման կանխատեսումներ չեն անում, հատկապես որ Հայաստանն այս տարի արդեն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, որի մյուս անդամները աչքի չեն ընկնում խոսքի ազատության ու մարդու իրավունքների հանդեպ տածած հարգանքով։
Այդ մտավախությունները շատ հիմնավոր են։ Ի վերջո հասկանալի է, որ ում հետ որ դու էլ ավելի սերտ միության մեջ ես մտնում և պաստորեն այդ բարքերն ես տեսնում, կարող է և պարտադրանք լինել այդ բարքերի տեղափոխման, կարող է և առանց պարտադրանքի, այսպես վատ օրինակը միշտ վարակիչ է։
Փորձագետն ավելացնում է, որ ավելի լավ կլինի, եթե ԵՏՄ-ի մյուս երկրները որոշ հարցերում օրինակ վերցնեն Հայաստանից, հատկապես օրենսդրության առումով, բացառությամբ իհարկե հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7-ին առայժմ։